Jumalan armoa ja rauhaa. Tervetuloa teille kaikille tähän Gideonien pitämään tilaisuuteen ja saadaan olla Herran armosta jälleen koolla. Ja ennen kaikkea saadaan toivottaa tervetulleeksi Gideonit ja sen verran tein havaintoa, että heillä oli ainakin säästäjänä yksi hyvinkin tuttu mies. Mutta esittelevät itse sitten itseään ja Oiva Isopahkala on ollut yhteyshenkilönä ja tulee johdattamaan tätä tilaisuutta eteenpäin piakkoin. Mutta ennen kuin annetaan Gideoneille vuoro, niin tehdään sillä lailla, että rukoillaan tähän alkuun. Ja miten jos Lehtisen Markus, haluaisitko tulla mun kanssa rukoilemaan tänne ja noustaanko oikein ylös, ketkä vaan jaksatte ja pystytte?
Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla Jeesus sinun nimessäsi, sinun väkevässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän kanssa ja sä kohtaat meitä, Jeesus, niissä asioissa, missä me sinun kohtaamista tarvitaan, Jeesus. Jos sä tiedät, minkälaista tilanteista kukin on tähän tilaisuuteen tullut, Jeesus, ja sinulla on vastaus jokaiseen meidän kysymykseen, Jeesus. Jos kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista, jotka olen täällä koolla tänään, Jeesus. Ja siinä on myös heitä, jotka eivät tänne kokoukseen jostain syystä päässeet mukaan, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat myös Gideonin veljeä, joka tätä tilaisuutta pitää tänään, Jeesus. Jos kiitos siitä, että siunaat heitä ja annat heille kaiken sen tarvittavaa, mitä he tarvitsevat. Pyhän hengen voimaa, Jeesus. Ja viisautta, halleluja. Jos kiitos siitä, että sinä siunaat heitä ja siunaat meitä, jotka kuulemme tätä sanomaa, mitä he meille haluavat välittää, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat ja oot meidän kanssa. Halleluja. Aamen.
Herra, kiitos siitä, että todella sinun armostasi saamme olla kokoontuneena yhteen. Herra, me kiitämme siitä, että tänäkin aamuna ja tänäkin päivänä, Herra, sinun armosi on mittaamattoman suuri ollut meitä kohtaan. Herra, kiitos siitä, että sinun armosi sanoma on se, mitä sinä haluat, että maailman ääressä kaiutettaisiin, että ihmiset voisivat tulla siitä armosta osalliseksi Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman kautta. Herra, kiitos siitä, että saamme tänään muistaa rukouksin Gideoneita, jotka vievät, Herra, elävää sanaa aina maan ääriin asti, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinä siunaat Gideoneita todella ja Herra, annat heille viisautta ja taidollisuutta ja Herra, luovuuttakin viedä, Herra, sanaa sinusta, tuota iäti kestävää sanaa, Raamattua, Jumalan sanaa. Herra, kiitos siitä, että saamme tässä hetkessä muistaa rukouksin. Sain juuri rukousaiheen. Dimitri Bodia ja vaimo Elämän sanan seurakunnasta Ukrainassa on Venäjä pidättänyt. Ei saada yhteyttä, puhelimet takavarikoitu seurakunnasta. Rukoillaan heidän puolestaan, että Herra voisi osoittaa suunnattoman suuren voimansa. Herra, kiitos siitä, että me saamme siunata ja rukoilla meidän veljiemme ja sisariemme puolesta tuolla Ukrainassa, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että niin paljon kuin maailmassa rukoillaan, me haluamme liittyä tuohon rukousrintamaan, Herra, Ukrainan puolesta. Jeesus, niin että nuo sotatoimet voisivat loppua tuolla Ukrainassa. Ja Herra, meidän veljemme ja sisaremme saisivat kokea sitä, että he saavat olla vapaita. Herra, ennen kaikkea me haluamme tämän Dimitri Bodian ja perheen kantaa, Herra, sinun kaikki tietävien kasvoisi eteen, Herra. Ohjaa sinä ja johdata niin, että he pian pääsevät vapauteen. Herra, että puhelimet annetaan takaisin ja he saavat ottaa, Herra, yhteyttä ja todistaa jälleen, Jeesus, sinun valtavista teoistasi, Herra. Kiitos siitä, että saamme rukouksen kantaa Vladimir Putinin, Herra, sinun kasvoisi eteen. Herra, me rukoilemme pelastusta tuolle miehelle. Jeesus, me emme hyväksy hänen tekojaan, vaan me rukoilemme pelastusta hänelle. Jeesus, koska sinulle on kaikki mahdollista. Herra, sinä käännät kuninkaiden päitä kuin vesiojia. Herra, me rukoilemme Vladimir Putininkin puolesta. Herra, mutta silti meidän suuri rukoustaakkamme on Ukrainan kansan puolesta. Herra, osoita voimasi ja Herra, varjele tuota kansaa. Herra, sielläkin on niitä, jotka huutavat avukseen sinua. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet ihmeellistä työtäsi Ukrainan kansan keskuudessa, Herra, tänään ja tulevina päivinä. Isä, anna heille kestävyyttä, anna heille jaksamista. Herra, anna heille voimaa sinun voimastasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinulta me saamme sen, mitä me tarvitsemme, ja ukrainalaiset saa sinulta myös sen, mitä hekin tarvitsevat. Kiitos Isä sun hyvyydestä, sun huolenpidosta, kaikesta siitä, mitä me sinun armostasi saamme omistaa. Isä, Jeesuksen nimessä rukoilemme tätä ja pyydämme, että Herra, siunaa tätä tilaisuutta eteenpäin. Isä, Jeesuksen nimessä, jää olemaan meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Haluan lukea psalmista tähän, juuri tähän armoon liittyen. Raamatun avasin aamulla ja sieltä psalmien kirjasta osui hieno kohta esille. Psalmi 36. Jakeet 6-11. Herra, sinun armosi täyttää taivaat. Pilviin ulottuu sinun uskollisuutesi. Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret. Sinun tuomiosi kuin suuri syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala? Ihmiset turvautuvat sinun siipiesi suojaan. He saavat kyllänsä sinun huoneesi runsaista antimista. Sinä juotat heidät suloisuutesi virrasta, sillä sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valossasi me näemme valon. Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikeamielisille. Kuinka mittaamattoman suuri onkaan Jumalan armo. Me emme useinkaan tule ymmärtäneeksi sitä, miten paljon Jumala osoittaa armoa meitä kohtaan jokainen päivä, minkä me elää saamme. Niin monta päivää, kun meillä on elämässä takana, niin jokaisena päivänä Herra on osoittanut sanansa kauttaan sen, että kun me syntimme, hylkäämme ja tunnustamme, me saamme armon, niin kuin sana sanoo. Ja uskallan sinulle luvata, että niin monta päivää, kun Jumala sinulle onkin suonut elämässäsi eteenpäin, jokaisena päivänä se on mahdollista eteenkin päin. Ja oikein siunasi tämä jae 9, kun täältä sanotaan näin. He saavat kyllänsä sinun huoneesi runsaista antimista. Eikö ole niin kuin menisi ruokapöytään, kun avaa sanan? Ikään kuin näin fyysisessä mielessä avaisi jääkaapi. Ja se olisi täynnänsä kaikkea hyvää antia. Tänäänkin me saamme, minä uskon niin, olla tuon hyvän annin äärellä, kun me olemme Jumalan huoneeseen tulleet. Eikö totta? Ja minun rukoukseni on tänään se, että meistä jokainen olisi rukoilevalla mielellä. Ei sen takia, että Gideonit erityistä rukousta tarvitsisivat, totta kai työkin tarvitsee rukousta, mutta se, että meidän sydämemme voisi olla avoimet, ottamaan vastaan sen, mitä sanasta tänään julistetaan, ja laulujen kautta, mitä hyvää sanaa me kuulemme. Tämmöiset alkusanat haluan tähän alkuun meille jättää, että muistaisimme, kuinka suuri on Herran armo. Menemme eteenpäin niin, että laulamme laulun, yhteisen laulun 216 hengellisestä laulukirjasta. maailman ääriin vie sanoma, Kallis. Aamulla, kun tätä tilaisuutta ajattelin, niin totesin, että tämähän sopii Gideonien teemaan, koska Jumalan sanaa he vievät. Mutta ennen kuin lauletaan, niin vielä ensi viikon ohjelma. Huomenna maanantaina 21. päivä 3. on kello 10 rukousaamu ja kello 18 vanhimmiston kokous. Tiistaina kello 10 rukousaamu. Sitten keskiviikkona kello 10 on raamattupiiri. Torstaina kello 18 sana, rukous ja ylistys Helvia Helge Stenmark. Sitten perjantaina kello 11 olisi rukousaamu. Ja lauantaina kello 18 nuorten ilta. Ja viikon päästä sunnuntaina, huomioikaa aika, kello 16. Hyvän sanoman ilta, puhuu Tuomas Vuorinen. Ja johtaa Kristian Hiltunen. Ja muistakaa rukouksin tuota tilaisuutta. Hyvän sanoman iltaa. Tämmöinen ensi viikosta. Nyt laulu 216, maailman ääriin vie sanoma, Kallis. Ja laulun jälkeen sitten Oiva Isopahkala tulee johdattamaan tilaisuutta eteenpäin. Ja ollaan todella rukouksen hengessä. 216.
Jumalan armoa ja rauhaa. On tosi mukava tulla taas tänne aivan niin kuin kotiin. Olen niin monta kertaa käynyt Kirjonen täällä. Mun nimi oli siis Oiva ja olen tuolta Kälviän helluntaiseurakunnasta. Siellä olen toiminut vuosikaupalla vanhemmistossa, mutta nyt kuulemma mun tukka on liikaa harventunut ja varsinkin tullut harmaaksi, niin mä oon eläkkeelle siellä. Mutta meillä on vieraita täältä. Tuttuja miehiä täällä on joskus Kirjonena käyty, oltiin samassa piirissä aikoinaan. Iikka Löytty tuolta Seinäjoelta, ja sä oot Gideonin kappalainen. Eli se tarkoittaa, että sinut on valittu nyt opettamaan meitä Gideoneita Jumalan salaisuuksia Jumalan sanasta ja ohjaata meitä rukouksiin. Hienoa, että pääsit tulemaan tänne. Ja sitten meillä on toinen kaveri Seinäjoelta kanssa, Matti Eilola. Hän on käynyt täällä useamman kerran, kuka muistaa? Ette muista, joo, joku voi muistaa, hyvä. Matti Eilola on tuon Seinäjoen alueen aluejohtaja. Toisen kerran meillä on aina semmoinen 3 vuoden pesti aina ja sitten aina vaihdetaan. Mä oon ollut noin 25 vuotta Gideoneina jakamassa maailman suurinta sanomaa ja tehty yhteistyötä tämän seurakunnan kanssa. Sitten meillä on tuttu mies täällä pianon ääressä, Lasse. Kaikki tuntivat Lasse, mutta Terho Lintalaa ette tunne varmaan. On hän käynyt täällä Kurikasta, eikö vain? Hienoa, että pääsit mukaan. Puhuit, Markus, suuresta armosta. Nyt kun sota tuli mieleen, niin kuka muistaa sellaisen henkilön, joka oli aikoinaan tosi mahtava, Wilhelm Keitel. Eikö kukaan muista? Iikka, muistatko, kuka oli tämmöinen? Siitä on jo aikaa. Hän oli aikoinaan suuri ja mahtava Wehrmachtin sotamarsalkka, eli Hitlerin suuren armeijan ykköskenraali. Hänet tuomittiin Nürnbergin oikeudenkäynnissä 4 eri kohdassa kuolemaan. Jokaiselle näille kenraaleille, sotamarsalkoille, laitettiin pappi. Luterilaisille luterilainen pappi ja katolisille sitten toinen. Ja semmoinen kuin Gerek-niminen pappi Amerikasta tuli Wilhelm Keitelin kohdalle. Kun hän meni ensimmäisen kerran hänen selliinsä, niin siellä Keitel luki raamattua ja Gerek ajatteli, että nyt se vain näyttelee siellä. Mutta ei näytellyt. He yhdessä tutkivat sanaa ja heistä tuli läheisiä ystäviä. Ja kun kaittelija vietiin hirttolavalle, olen katsonut sen netistä nähden, kun hänet hirtetään siellä, niin hän rukoili syntejään anteeksi ja rukoili Saksan kansan puolesta. Ja kun siellä oikeudenkäynnissä julistettiin tuomio hänelle, hän jokaiseen kohtaan nyökkäsi, olen syyllinen. Minua tämä on puhutettu hyvin syvästi, että tällainen mies, sotamarsalkka, siinä asemassa kun hän oli, niin hän kohtasi elävän Jumalan ja tuon suunnattoman suuren Jumalan armon. Uskon niin, että me tavataan hänet siellä kirkkaudessa. Ja me tavalliset siivosyntiset joskus tappelemme niiden syntien kanssa, että antaakohan Jumala meille anteeksi. Tässä olkoon meille esimerkki siitä, että kuinka Jumalan suuri armo on. Mutta nyt meidän musiikkipojat, olkaa hyvä, kaksi laulua. Raina oli täällä esillä, niin meillä Gideoneilla on joka vuosi aina joku maa, johon koko maailman Gideonit keräävät sitten varoja ja tehdään sinne semmoinen suuri jakelu. Ja olisiko 4 vuotta sitten tehtiin Ukrainaan tämä jakelu. Ja siellä viime vuosien aikana on jaettu 46 miljoonaa raamattua. Me ajattelin, että olipa Jumalan johdatusta, että valittiin Ukraina etukäteen. Ja mekin olemme saaneet, ja te täällä Pietarsaalissa osallistua sitä kautta, että siellä teidän raamattuja on jaettu. Meillä Suomessa Jumala on siunannut meitä seurakuntia niin, että kun me ostamme raamattuja kouluihin ja hotelleihin ja muihin, meille jää ylimääräistä. Ja sitten me viedään maailmalle. Ja siellä on jopa huutava pula niistä. Eli siellä otetaan riemulla vastaan Jumalan sana. Mutta sitten Matti, on sinun vuorosi. Matti antaa henkilökohtaisen todistuksen ja kertoo Gideon sanomaa. Ole hyvä, Matti.
Hei vaan ja rauhaa. On tosiaan Matti Eilola ja Seinäjoelta ja Helluntain seurakunnasta. Siellä juuri Gideon me pyydettiin ukrainankielisiä uusia testamentteja, tilasimme heti ja on tiistaina palaveri, missä suunnitellaan sitä, että kuinka ne heille toimitetaan. 2015, kun tuli tämä irakilaisten suuri määrä, niin silloin kans heti arabiankielisiä tilattiin suuri määrä ja he itse halusivat järjestää semmoisen, että he laittavat irakilaisen päivälliseen helluntai-kirkkoon. Ja sitten oli, en muista oliko koko raamatut peräti, niin irakinkieliset, niin sitten sen jälkeen sanottiin, että saa ottaa joka haluaa, että se on vapaaehtoista. Kaikki otti, 2-3 oli, jotka ei ottanut. Yksi oli Iranista tullut Irakiin ja hän ei osannut arabiaa, vaan varsin kieltä. Ja sitten oli 2 kurdia, jotka liioin ei osannut arabiaa, niin heille molemmille tilasi sitten avainmedialta Uudet testamentit ja ne toimitettiin heille. Että meillä on tässä Seinäjoella vähän tämmöistä jo harjoitusta ollut ennemmin ja nyt on sitten ukrainankieliset lahjoitetaan. Olen lähtöisin Alavieskasta Kalajoen varresta ja on semmoinen mielinpainuva vaihe, kun on siinä onnellisessa asemassa, että on saanut syntyä uskovaan perheeseen, mutta siellä ei tämmöisiä eläviä uskovia kylällä muita ollut, että ei paljon saanut, niin ei ollut yhtään kaveriakaan uskovaa. Mutta sitten oli rippikoulussa 62, niin sinne tuli herätyshenkiset helluntai-evankelistat pitämään herätyskokouksia ja se oli heti ensimmäisen tilaisuuden jälkeen selvää, että kuinka sitä ihminen pelastuu. Ja silloin ei ollut vielä televisioita ja tuvat täyttyi ja tuli semmoinen arjen keskelle semmoinen juhlatunne, että kyläläiset täytti tuvat ja sitä meni aika pitkään, mutta sitten tuli televisiot ja sitten sitä tietysti sitten rupesi ihmiset katsoa eikä enää oikein huvittanut tulla. Mutta sitten mä oon nämä vuosikymmenet ajatellut, että miten sielläkin voisi Herran sanaa tarjota ja kummityttö pyysi, että järjestettäisiin kyläkokous viime kesänä ja se järjestettiin ja siellä sitten siskoni miehensä kanssa, joka on hengellisessä työssä ollut, niin lauloivat ja sisko vähän jotain puhukin. Ja sitten mä oon pari kirjaa tehnyt vanhemmista, ne pieniä kirjoja, niin niitä saivat ostaa, että niissäkin sitten uskon asia tulee esille. Maailmassa on kirjoneita 200 maassa, noin 250 000, eli olemme maailman suurin lähetysjärjestö. Suomessa on veljiä noin 1600 ja sisaria noin 700. Veljespidejä 94 ja Suomessa on jaettu kohta 5 miljoonaa. No miljoonissa on tämä kuinka on jaettu. 47 on perustettu Suomeen kirjojärjestö ja maailmassa on jaettu 2,4 miljardia. Viime vuonna jaettiin 65 miljoonaa maailmassa ja Suomessa 86 000. Minulle on lapsesta asti, kun olen oppinut Raamattua lukemaan, niin on tuttu tämä Matteuksen evankeliumin 25. luku ja 31. jakeesta. Tämän nimi on viimeinen tuomio, mutta en osaa viimeisestä tuomiosta pitää puhetta tai raamatutuntia, mutta siellä on yksi asia, joka mulle on auennut nyt sitten viime vuosina ja on tästä muutamassa paikassa puheenvuoron käyttänytkin. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelinsä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansa kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelle. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte periä nyt valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa, minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koriton ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juota? Milloin me näimme sinut korittomana ja otimme sinut luoksemme? Tai alasti ja vaatetimme sinut. Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Minulle on auennut tuommoinen asia viime vuosina, että niin kuin tämä pastori Jukka Norvantokin sanoi raamatutunneissaan, että tässä pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä sinä ei sanota. Ja kun on jokainen varmaan miettinyt, että mikähän mun tehtävä olisi täällä maailmassa ja mikä olisi hengellinen tehtävä, niin mun huomio kiinnitty tuohon, että kun monesti sitä ajattelee, että olisi hyvä musiikissa, hyvä laulama ja soittama, olisi lennokas puhuja, että sadat ja tuhannet kokoontuisi kuulemaan, että se olisi niin kuin sitä parasta Jumalan valtakunnan työtä, suurkokouksen. Niin huomasi, että Jeesus ei näistä asioista puhu sanaakaan. Hän oli pitänyt suurkokouksia, tuhansia ihmisiä kuuli, tehnyt ihmeitä, ei siitäkään mainittu. Ei mistään näyttävistä jutuista kertonut, vaikka niissä moni oli Jeesuksen löytänyt pelastajakseen. Minun oli nälkä. Aivan tavallinen jokapäiväinen asia. Huolehdimme yhteiskunnassamme veroja maksamalla, että kaikilla on ruokaa. Ja myös sitten on tätä, jos ei tämä sosiaaliturva riitä kaikille, niin vielä on melkein joka seurakunnassa tämä ruokajakelu. Myös verorahoilla tehdään kehitysapua, että ihmiset saavat köyhissäkin maissa, saisivat oppia ja päästä elämässä ja sillä lailla eteenpäin, mitä tietysti pidetään kotimaassa yllä. Henkiset tarpeet pitää saada tyydyttää. Pietarsaaren helluntaiseurakunta pitää huolen, että pietarsaarilaisten hengelliset tarpeet tulevat hoidettua täällä. Tämä rakennus ja tämä seurakunta on tärkeä. Kotimaassa ja ulkomailla Gideon-järjestö on jo vuosikymmeniä huolehtinut, että kaikki saisivat kuulla Jeesuksesta. Ja Suomessa huolehdimme, että kaikki suomalaiset saavat 4. luokalla, jokainen suomalainen saa Uuden testamentin. Se on ollut jo vuosikymmeniä tämä juttu, ja se on ainutlaatuista maailmassa, että näin laajasti saadaan lahjoittaa ja meidät otetaan vastaan. Ja vielä välillä vievät vielä lounalle sen jälkeen. Ja joskus voi pitää kirjon esittely ja veisata ja keskustella lasten kanssa, mutta välillä on tarjottu, että voisi pitää koko tunnin. Että meillä on tämmöinen hyvä tilanne. Kun minut kutsuttiin Gideoneihin, Iikka Löytty kutsui 2000-luvun alkupuolella tai puolessa välissä, niin siellä sitten se Enöön veljespirin kappalainen, joka oli eroamassa ja halusi, että tulen hänen paikalle, niin opetti. Gideonit lukevat Raamattua. Eivät paljon selitä sitä. Ja minä tykkäsin tästä, kun olen nähnyt, että kun hyviä Raamatun paikkoja ruvetaan selittämään, niin ne selitetään ihan pilalle. Että mieluummin, kun selitetään, niin olisi parempi, että toteltaisiin sitä. Aamen. Minulla oli jano. Olli Seppänen kertoo, kun Jeesus juhlan suurena päivänä meni sinne juhlapaikalle samaan aikaan, kun papit kantoivat jokavuotisen tapansa mukaan Kihonin lähteestä vettä sinne temppeliin. Ja siinä, minkä ne sen Jesajan sananpaikan lukee, niin siinä on sitten Jeesuksen nimi sanottu siinä kohti. Ja sen jälkeen, kun se sanottiin, niin Jeesus huusi, että joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokko. Me kristityt ja Gideonit haluamme johdattaa janoset Jeesuksen yhteyteen. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. 2016 vaimollani Kaijalla todettiin parantumaton syöpä. Ja tavallaan jouduimme kodittomaksi, koti ei enää tuntunut kodilta. Mutta Gideon-järjestö oli se, joka piti parhaiten huolta. Helsingistä Kittilään asti tuli viestejä, rukouskokouksista, kortteja, kirjeitä, puhelinsoittoja, että olemme rukoilleet puolestasi. Ja se nosti, vaikka ei ihmettä tapahtunut, niin se kuitenkin auttoi, että Kaija koki, että häntä kannetaan. 2 vuotta sitten Kaija nukkui pois ja jälleen uskovat ottivat minut hoitoonsa siinä surussa. Ja Gideonit lähestyivät, että jos kuitenkin jaksaisit tulla mukaan. Ja tämä on parasta surunhoitoa ollut, tämä Gideon työ. Minä olin vankilassa, Vaasan Gideonit lahjoittavat vangeille Uudet testamentit. Ja vankilan pappi on luvannut suoraan välittää, kun hän keskustelee vankien kanssa, niin hän ottaa niitä varastoja ja välittää sitten. Niin, mua on miellyttänyt Gideoneissa se, että siellä ei pyritä semmoisiin näyttäviin esiintymisiin, vaan on ohje, että Uusi testamentti annetaan mieluusti henkilökohtaisesti, ja silloin kun sai vielä kätellä, niin käteltiin ja toivotettiin Jumalan siunausta. Ja yksi opettaja sanoi, että kun koulusta on kaikki kristillisyys viety pois, niin ainoa valonpilkku on se, kun Gideonit käyvät joka vuosi. Ja lapset ovat hyvin, hyvin kiinnostuneita ja aktiivisia ottaa keskustelun osaa. Ja kun semmoistakin on puhuttu, ettei niille saisi uskontoa Gideonia opettaa, niin meidän järjestön puheenjohtaja opetti, että mutta keskustella saa. Jeesus on monta kertaa kysyy, minkä ihmiset sanovat minun olevan ja kaikki. Oppilaita kysyy, mistä tämä kirja kertoo. Ja jos me sanoo Jeesuksesta, no kuka Jeesus oli ja mitä Jeesus teki, ja siitä se lähtee, että siellä on käsiä pystyssä montakin. Kun ajattelemme sitä, että mikä, niin kuin mainitsin, mikä mun tehtävä on, niin olen huomannut, että se on se käytännön työ, käytännön kristillisyys. Itse olen seurakunnassa vahtimestarina toivottamassa ihmiset tervetulleeksi ja olen sitten kehunut vähän pastorille ja lapsityöntekijällekin että, ja näille toisille järjestysmiehille, että se on tärkein homma siitä, kun tulee ja ystävällisesti toivotetaan tervetulleeksi, ja jos ihmisillä on jotakin puhuttavaa, niin kuuntelee, mitä on. Niin se ratkaisee, mutta jos siinä tyrii, niin sitä ei kyllä kukaan pappi eikä lukkari korjaa sitä Jumalan palvelusta enää sen jälkeen. Se, että pidetään kirkko siistinä, olen aina siivoustyötä tekeviä arvostanut, se on yksi perusasia. Ei tunnu evankeliumi hyvältä, jos kirkossa on sotkusta ja epäjärjestä. Voit ajatella, että mikä olisi sinun tehtävä. Olisiko sinun, saattaa olla jo muita tehtäviä, mutta olisiko kuitenkin Gideon toiminta myös semmoinen. Gideon veljeksi ja naiset Gideon sisareksi tai sitten kannattajajäseneksi. Voi vaikka nyt ilmoittautua Jumalan palveluksen jälkeen ja saa sitten joka 4 kertaa vuodessa tulee Gideon lehti, missä kerrotaan kuinka maailmalla Gideonit toimii ja kuinka ihmiset siellä saa uuden alun elämään. Eilen olimme aluepäivässä koko päivän tuolla Kauhavalla ja siellä Gideon hallituksen jäsen kertoi, että hän ei ollut uskossa, hän oli Unkarissa töissä ja tuntui elämä niin turvalta, että hän ajatteli, että kannattaako täällä elää ja oli hotellissa majoitettuna, niin rupesi katselemaan sinne laatikkoon, että olisiko siellä mitään asetta, että voisi lopettaa itsensä. Ja no siellähän oli väkevä ase, Uusi testamentti. Hän rupesi lukemaan sitä ja luki pienos evankeliumin. Ja teki uskon ratkaisu. Nyt on Gideon hallituksessa, Sakari Heino. Näitä kuulemme Suomesta ja ulkomailta, niin näitä olisi paljon kerrottavana, mutta ei samassa tilaisuudessa kovin monta kannata kertoa, kun sitten menee Jumalan palvelus pitkäksi. Niin joutuu sitten kuulija rukoilemaan, niin kuin yksi lapsi, että anna armo lopettaa. Joo, kiitos, että kutsuitte tänne ja tulitte kirkkoon ja siunausta jokaisen elämään ja pohtimisiin, että mitä vielä voisi tehdä. Aamen.
Tämä Pietarsaaren saali on semmoinen raja-alue Gideoneissa, että me olemme niin kuin vierailijoina täällä. Että meillä on täällä Pentti Turunen esitellyt sitä, että se on niin kuin paikallisiin Gideoneihin, että sä kuuluu nyt ruotsinkieliseen. Ja ruotsinkieliset ovat antaneet meille sitten tämän suomen kielen täällä. Ja sitten Pentti ja kumppanit sitten hoitavat tuolla Alavetelin, jossa ymmärretään sitten ruotsia paremmin kuin suomia. Että me teemme tämmöistä yhteistyötä. Näin. Ja sitten on mahtavaa, että jollekin meille annettu musiikin lahjat. Terho ja Lasse, olkaapa hyvä yksi laulu tässä välissä.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Sain eilen Ukrainasta viestin, jonka haluan lukea. Tervehdys kaikki Gideon ystävät. Kuului laukaus. Tämä on Andrei sieltä tulilinjalta. Kuului laukaus. Luoti osui lähelle Andrein sydäntä. Voimakkaasti verta vuotaen Andrei putosi vallihaudan pohjalle. Hän yritti koskettaa haavoittumisensa kohtaa kurottamalla taskuunsa, jossa hänellä oli Gideonin lahjoittama uusi testamentti. Luoti oli mennyt puoliksi uuden testamentin läpi, kääntynyt suuntaansa ja mennyt sitten vasemmalta puolelta hänen sydämensä ohi. Ymmärtäen, että seuraavalla kerralla kaikki ei välttämättä mene samoin. Andrei kääntyi rukoillen Jumalan puoleen. Tulee ihan mieleen, että siunataan Andreita, että Jumala vie häntä eteenpäin tästä tuskasta, mitä siellä Ukrainassa on. Mulla on semmoinen olo sydämessä, että haluan kiittää taivaan Isää. Siitä, että hän on kutsunut minutkin tänne tänään. Hän on kutsunut minut tänne aina silloin tällöin ja siitä on jo vähän aikaa, kun mä täällä edellisen kerran käynyt. Mutta kiitollinen mieli on aina tänne tullessa ja niin kuin tänäänkin oikein, niin kuin Matti tykkää, että pitää olla konkreettista, niin täällä vastaanotto oli konkreettista. Ulko-ovelta saakka, vaikka me tultiin vähän niin kuin ajoissa, niin oli talon edustaja vastassa ja sitten pastori oli vastassa. Ja me kun ollaan Matin kanssa sellaisia herkkiä ihmisiä, niin me vähän vaistotaan sitä, että koska oikeasti on tervetullut ja koska oikeasti on hengen vastaanottu. Se välittyy teistä. Sillä oikealla tavalla, niin kuin tiedätte. Jumala armahtaa sinua, Ukrainan kansaa, minua ja meitä kaikkia. Jeesus rakastaa sinua, minua. Meitä kaikkia juuri nyt ja tästä eteenpäin ikuisesti. Jeesus oli eilen, tänään ja iankaikkisesti sama. Jo Mooseksen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että ja Jumala kutsui, Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja. Ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Me olemme Jumalan kuvia, Pyhän Hengen temppeleitä. Meille kuuluu myös hoitaa tätä temppeliä, meitä itseämme. Kunnioittaen Jumalaa, joka on meidät luonut. Mulla on tämä kohta tuonut sillai ajatuksia, että hyvin yksinkertaisesti, että Jumala on tehnyt meidät omaksi kuvakseen ja meidän tehtävä on hoitaa itseämme. Ja tämä meidän hoitaminen, Se on suurta kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Tällä asialla me kunnioitamme Jumalaa, kun me pidämme itsestämme oikeasti huolen. Ei pullistellen eikä sillain, vaan rehellisesti, niin kuin tiedätte. Jumala kutsui sanassaan myös meitä. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte, kantaisitte hedelmää ja teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te annatte, anotte isältä minun nimessäni, hän sen antaisi teille. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisiaan. Jumala on rakkaus. Se on suurin asia tässä maailmassa. Ja niin kuin tiedätte, niin tässä on muutama viikko ollut sotatila tuo Ukrainassa. Siellä on meidän lähimmäisiä. Siellä on meidän lähimmäisiä. Niitä on tapettu. Eilenkin uutisissa pahaa teki, kun näki tapettuja vainajia siellä pihassa. Tyroksi oli päälle laitettu. Siellä oli pihassa haudattu ja oli tikkuja pystyssä. 2022 Euroopassa. Mutta sitten me suomalaiset ollaan sillä erityisasemassa, että meidät on niin kuin koulutettu tähän tilanteeseen ikävä kyllä omien sotiemme kautta. Jumala on kutsunut meidät omikseen jo ennen kuin me oltiin äidin kohdussa. Meillä jokaisella on äiti ollut. Ja on vieläkin. Mutta niin kuin se, että me ollaan siitä saakka jo saatu sitä huolenpitoa, mitä vaan taivaan isä, Jumalan rakkaus voi meille antaa. Ja se, että meillä on tämä herätyksen aika, että me niin kuin itse tullaan siitä ymmärtäväiseksi ja tiedostetuksi, niin se kestää oman mittansa. Ja se on semmoista etsikkoaikaa ja niitä on pari kolme kertaa ainakin ihmisen elämässä. Onko sinun etsikkoaikasi nyt vai oletko sinä jo antanut elämäsi Jeesukselle? Oletko sinä jo saanut sen armon, että olet uudesti syntynyt? Koska se, mä kuulin semmoisen asian, että se on niin kuin hengellisen elämän DNA. Että kun rukouksessa sanotaan, isä meidän rukouksessa, että tapahtukoon sinun tahtosi vai minun. Tämä on mulla ollut semmoinen opetus aikanaan, kun mä ensimmäisiä kertoja isä meitä opiskelin ja luin ja kipuilin siitä, että ei kyllä mullakin jotain tahtoa. Mutta sitten kun mun uskontia eteni ja mä ymmärsin pyytää Pyhältä Hengeltä apua tämän asian avaamiseen, niin silloin tuli se, että silloin kun minun tahtoni ja Jumalan tahto on mahdollisimman lähellä toisiaan, niin sitten mä oon oikeasti Jeesuksen jalanjälkien seuraaja. Se on tavoite. Ja sitten kun mä oon Jeesuksen kanssa yhtä, niin kuin sanassa sanotaan, me ollaan yhdessä taivastiellä ja siinä on yksi päämäärä. Ja sillä tiellä on hyvä olla. Jumalan tapa on kasvattaa, kehottaa, opettaa, kouluttaa meitä ihmisiä tekemällä meille näitä koettelemuksia ja hankalia tilanteita. ei sen takia, että se kiusaisi meitä, vaan sen takia, että me niin kuin opittaisiin ja saataisiin vahvistusta siihen, että siinä tilanteessa meillä on se avain, avain on Jeesus Kristus. Mennään ristiin juurelle, pannaan kädet ristiin ja sanotaan, että kiitos Herra. Jeesus on pelastanut meidät ja antanut meidän synnit anteeksi, kun me pyydämme. Mä olen syntynyt uskovaiseen kotiin ja vanhempani on elänyt neljän sodan Suomessa. Ja kun katselee noita Ukrainan kuvia tänä päivänä, niin tulee kyllä niin vahvasti esille se mun vanhempieni aika, koska silloinkin oli pommituksia. Ja mäkin näin vielä niitä samoja pommin jälkiä sitten myöhemmin, koska ei silloin ollut kiirettä niitä taloja korjata, vaan siellä oli keskellä kaupunkia isoja kuoppia ja tällä. Mutta se, että kun mä sanoin tuossa äsken siitä kokemuksesta, niin tämä on niin yksinkertainen asia, mikä on todentunut. Me suomalaiset talvisodan aikana, 39-40 vuonna, niin on kuullut, että silloin oli semmoisia maitokauppoja, sekatavarakauppoja täällä maaseudulla ja kaupungeissa. Niin silloin uskovaiset naiset meni polvilleen siihen maitokaupan kylmälle kivilattialle. Rukoilivat taivaan Herraa. Pyysivät apua ja pelastusta. Herra auta. Ja Herra autto. Ja siitä on hyvin vahva rukousvastaus se, että Suomi, me suomalaiset ollaan itsenäinen kansa. Ja tästä niin kuin on se, että meillä on tämä rukouksen siemen talvisodan aikana laitettu kasvuun. Se on ollut paljon aikaisemmin se siemen, mutta se on niin kuin vahvistettu. Jumala on pistänyt meidät polvilleen ja Jumala pistää meidät nyt polvilleen, että Ukrainan ihmiset saa apua, pelastusta ja tulevaisuutta ja turvaa tulevaisuudelle. Ajatelkaa nyt, että siihen pienet lapset menee. Koska olet kallioni ja linnoitukseni, johda ja ohjaa minua nimesi tähden. Pidä minut vapaana minulle asetetusta ansasta, sillä olet turvani. Sinun käsiisi minä annan henkeni, vapauta minut Herra, minun uskollinen Jumalani. Vihaan niitä, jotka takertuvat arvottomiin epäjumaliin, minä luotan Herraan. Minä iloitsen sinun rakkaudestasi, sillä sinä näit minun ahdistukseni ja tunsit sieluni ahdistuksen, jalkani avaraan paikkaan. Ole minulle armollinen. Psalmi 31 sanoo näin. Niin kuin Matti sanoi, niin muuttiin ennen Kauhavan Kiideon aluepäivillä. Ja meillä on siellä tapana, se kuuluu ohjelmaan, että ollaan rukouskokouksissa, eli jaetaan tämä väki määrättyihin ryhmiin. Ja meillä oli aika hyvin sitä rukousaikaa. Ja sinne jäi sitten semmoista niin sanottua hiljaisen rukouksen aikaa. Ja sitä yksi veli sanoi, että no mitäs nyt me odotetaan sitten, mitä Herra meille puhuu. Ja siellä tuli semmoinen, että kun siellä oli joillain kontakteja, että käy niin kuin ABC-llä huoltoasemalla istuskelemassa, ja siellä on nuorisoa paljon, paljon, paljon. Ja siellä vahvasti nousi esiin se, että onko se taivaan isän viesti meille kiireoneille, että meidän on hyvä ottaa uusia testamentteja, matkaa ja jakaa tälle nuorisolle siellä huoltoasemalla. Ja kyllä me niin kuin sillä lailla ajateltiin, että tämä on selkeä viesti, mutta kun se meidän oma rohkeus ei tahdo riittää aina tähän jakamistehtävään, niin me jatkettiin sitten rukousta ja pyydettiin Pyhältä Hengeltä, että se vahvistaisi meidän tätä asiaa. Että voidaan mennä iloiten jakamaan testamentteja Jeesuksen nimessä ja valossa. Kiire on uusi testamentti koulussa. Niin kuin Matti sanoi, että me jaetaan koululaisille, neljäsluokkalaisille joka vuosi, ja Seinäjoellakin on vajaa 1000 joka vuosi jaettavissa. Ja eräs koululainen sitten oli saanut tämmöisen testamentin, ja hän tuli kotiin sitten muutaman viikon päästä ja heilutteli kirjaa ja kertoi iloisesti isälleen, että hallelujaa, hän on tainnut tulla uskoon. Eli siis tässä oli vahvistus siitä, että Jumalan sanaa lukemalla tulee uskoon. Jos sen ottaa sillä lailla vastaan, kun se kylvetty siemen, että se ei mene sinne huonoon paikkaan, vaan se menee sinne paikkaan, mihin Jumala on Pyhä Henki on valmistanut sitä maaperää. Kiire on uusi testamentti hotellissa. Niin kuin Matti sanoi, niin, vai Oivakosen sanoi, että on näitä suurjakeluja. Ja silloin kun mä olin edelliskerran kiireon hallituksessa, niin mulle tuli vahvasti mieleen, että mä lähtisin suurjakeluun joko Eurooppaan tai Romaniaan. Romaniakin on Eurooppaa, mutta se jotenkin kohdistui siihen Romaniaan. Ja sitten niin tapahtui kumminkin sillä lailla, että mä päässyt sinne. Mutta taivaan isä oli kuullut tämän asian. Ja samoihin aikoihin niin meitä tuli 3 toisilleen tuntematonta miestä, jotka niin kuin johdatettiin yhteisiin tilanteisiin sillä lailla, että me päästiin Romaniaan jakaan Gideon testamentteja ja päästiin antaan siellä myös muuta apua. Tuossa me sitten mentiin Euroopan läpi ja käytiin siellä ja siitä on nyt muutama vuosi aikaa ja tänä päivänä niin meillä on yhteys siellä Romaniassa olevaan suomalaiseen perheeseen, joka välittää siellä kaikki sen, mitä me sinne saadaan aikaiseksi. Siis me, taivaan isä antaa meille ja me lähetetään heille. Ja ne on paikan päällä siellä, niin tietää, että kuka siellä eniten tarvitsee mitäkin. Ja tällä matkalla kerran, kun mentiin tuosta Euroopan läpi, niin Latviassa, Dobelniekissa, joka on Riikasta muutama 10 kilometriä itään, se on seurakuntien leirikeskus ja se oli meidän semmoinen tavanomainen yöpymispaikka, koska se on sen verran pitkä matka, että se pitää vähän huiliakin välillä. Niin me oltiin siellä keskellä yötä ja siellä oli muutama veli, siis tiedättekö oikein niin karhumainen mies. Ja selvisi, että sitten kun me sanottiin, että me ollaan Suomesta, niin se oikein rupesi elämään sillä eri lailla ja sanoi, että hänkin on siellä käynyt. No niin, uskovaisia miehiä, siinä oli Valko-Venäjältä tämä Vladimir, josta mä nyt puhun. Ja sitten siellä oli muutama veli, oli Saksasta ja tälläin. Mutta Vladimir rupesi puhumaan siellä yöllä, että hän on ollut suuren jengi rosvoporukan pomo. Ja hän oli matkalla Suomeen, tekee rikoksia. Ja hän oli sillä matkalla tullut Ouluun. Ja hän oli mennyt hotelliin. Ja siellä oli ollut hotellitestamentti. Hän oli ruvennut lukemaan sitä. Sitten hän oli heti murtunut ja itki. Sitä kesti. Ja siellä oli sitten joku suomalainen nainen, sitten enkeli, tullut tähän avuksi, tähän lukemiseen ja tähän itkuun ja tälläin. Ja tätä kautta niin tämä Vladimir tuli uskoon, kohtasi Jeesuksen siellä Oulun hotellissa. Jumalan sana Kirjan testamentin kautta teki tehtävänsä. Ja silloin kun Vladimir kertoi siellä yöllä siellä, me oltiin siinä olohuoneessa siellä leirikeskuksessa, niin semmoinen valo tuli oikein siihen huoneeseen. Sitten Vladimir on perustanut seurakunnan sen jälkeen. Ja niin hän oli silloin jo ollut seurakunnan pastorina 10 vuotta, ettei tämä ollut ihan äkkinäinen käännös, kun hän jutteli tätä ja pyysi meitä Minskiin visiitille. Ja no me käytiin siellä Minskissä ja voi että kun se on mukavaa, kun on Jeesuksen nimessä ollaan yhdessä. Ja voitte kuvitella, että ei me edellispäivänä tullut mieleenkään, että me nyt jonkun valkovenäläisen kanssa keskustellaan ja lähdetään vähän ajan päästä sitten sinne Minskiin. Mutta näin se Herra johdattaa meitä. Ja me ollaan tavattu Pyhän Hengen johdatuksessa, tämäkin on tapahtunut, niin siellä samassa paikassa toisen kerran, kun ne tuli sieltä hakeen apua Valko-Venäjälle. Kiire on Uusi testamentti sairaalassa. Meidän hyvä ystävä kertoi mulle. Hän on maailmanmestari, olympiavoittaja, maailmanlaajuisesti tunnettu urheilija. Hän kertoi sitä, että kun hän kamppaili aina niissä kisoissa voitosta ja pääsi sinne korkeimmallekin pallille aika usein. Ja siellä oli sitten kumminkin, kun niitä juhlia oli, niin ne meni vähän maalliselle puolelle ja vähän päihteen puolelle ja tällä. Ja sitten hänen oma kuntonsa rapistui. Ja kyllähän se ei hyvänä pysy, jos pitää kauheasti juhlia. Ja sitten hän joutui sairaalaan ja hän kertoi, että siellä sairaalan yöpöydän laatikossa oli taas Uusi testamentti. Hän rupesi lukemaan psalmia. Mä en muistanut sitä numeroa, mutta psalmia se kumminkin oli. Hän kertoi, että miten hän tuli uskoon. Ja se on niin kiva tossa, että kun mun mielestäni kiva, että kun saa antaa elämänsä Jeesukselle, niin Jumalan sanassa sanotaan, että ei hän sitä kesken jätä. Hän vie sen loppuun saakka. Vaikka me ihmiset ollaan vähän semmoisia eestaasmenijöitä. Mutta se on hyvä muistaa, että aina silloin pitää kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja teillä kaikilla on niitä kokemuksia rukousvastauksista. Se kantaa. Kaksi uutta testamenttia junassa. Meillä oli Oulussa kappalaisten koulutuspäivä tänä vuonna. Eikö viime vuonna. Ja me tultiin sieltä sisarhallituksen sisaren kanssa kahdestaan junalla Etelä-Suomeen. Niin meidän edessä siinä junassa oli semmoinen keski-ikäinen mies. Hän oli rakennusliikkeen omistaja, hänellä oli työntekijöitä, niin hän sillai symbolisesti ja tosi tarkoituksella, se oli puhelin, mutta sillä oli laturin johto unohtunut johonkin. Se pyysi meiltä laturin johtoa, no meillä löytyi, ja sitten hän jotenkin, mä luulen, Matti, että tässä oli justiin se, että oliko meillä nyt sitä Jeesuksen valoa tai mitä, mutta hän rupesi innostumaan niin kuin meiltä kyseleen, mitä te olette, ketä te olette ja mistä te tulette ja mitä te teette ja tällä. Ja no mehän tietysti jatkettiin juttuja ja kerrottiin, ketä me ollaan. Ja niin se keskustelu meni siihen, että hänen äitinsä on uskovainen ja hän oli kauhean paljon tällä miehellä niin semmoisia hänen mielestään raakoja kohtaloita ja tekemisiä menneisyydessä. Ja hän niin kuin olisi halunnut siinä vaiheessa kertoa, mutta se aika ei kokonaan riittänyt. Mutta sitten kumminkin tuli Jeesus-asia mieleen. Ja hän kiinnostui siitä Jeesuksesta ja me sitten kysyttiin normaalisti, että haluatko sä antaa itsesi Jeesukselle. Joo. No siinä me rukoiltiin sitten ja hän antoi itsensä Jeesukselle ja siunattiin ja rukoiltiin ja näin poispäin. Ja sitten selvisi semmoinen hänen kertomisensa mukaan, että hänellä on ex-vaimo, joka on ateisti. No me tietysti rukoiltiin tästä koko porukan puolesta ja sitten tällä sisarella oli kaksi uutta testamenttia kassissa. Kun naisilla yleensä on kassissa testamentti tämmöistä tilannetta varten. No hän antoi ne ja mä oon jutellut tuota jälkeenpäin tämän miehen kanssa ja siellä on niin kuin elämän pyörä lähtenyt niin kuin oikealla tavalla. Ja tuntuu ihan hyvältä, että meidän taivaan isä toimii tänä päivänäkin tälläin. Ja sitten vielä se, että hän on kutsunut meidät olemaan siinä mukana. Ja niin kuin Gideonien toimintaan kuuluu se, että minä, me ei olla tärkeitä, eikä se mitä me tehdään, vaan se mitä taivaan isä tekee meidän kautta. Se on se tärkeä osa. Ja tähän vielä yksi pieni juttu. Mä olin ensimmäistä kertaa Romanian matkalla ja siellä oli meillä tapana, että kuljetaan siellä niin kuin sen kylän läpi, lauletaan, jutellaan, rukoillaan aina kadun kulmissa ja tälläin. Ja meitä oli semmoinen pieni ryhmä ja sitten kun mulla oli kuvaustehtävä, niin sitten mä huomasin, että ei noi rukoilijat taida riittää, että nyt tulee mun vuoro. Kans mennä sinne rukoilemaan ja ihmiset tuli siihen, lapsia, aikuisia, kaikenikäisiä. mä rukoilin sitten ja sitten mä ajattelin, että mitenkäs tämä homma niin menee, että ymmärtääkö hän, niin kun mä rukoilen suomeksi. Niin Pyhä Henki vahvisti mulle, että ole huoletta. Suomikin on Pyhän Hengen kieli, eli se, kun Pyhä Henki on kutsunut, lähettänyt minut rukoilemaan jonkun asian puolesta, jonkun ihmisen kanssa, Pyhä Henki tekee sen tehtävän, en minä. Mutta mä oon tärkeä siinä, että mä oon välikäs. Ja tämä vapautti kyllä aika paljon, että ei tarvitse semmoisia miettiä. Ja onhan se tuossa helluntai-epistolassa, että jokaisen ihmisen kielellä puhuttiin. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamien voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Tämä on Efesolais 6.18. Sitten minä kiitän Tuomasta, seurakuntaa ja seurakuntalaisia jokaista. Ja kaikkia taivaanisen siunauksella ja kaikille läheisille myös. Aamen.
Kello on vikkelä tänäkin päivänä ja sellaisen haluaisin vielä sanoa, että kysymyksen, että onko meidän Gideonin tärkein tavoite jakaa Raamattuja? Ei ole. Ei ole. No mikä se sitten on? Että me meidän kauttamme, Raamattujen jakeluinkin kautta, ihmiset tulisivat uskoon. Se on meidän Gideonin ainut tavoite. Raamattujen jako on vain väli. Kyllä. Eli halusin tämän sanoa itselleni ja meille kaikille, että se on tärkeä tavoite, tämä Raamatun jakelu. Mutta nyt päästetään Lasse ja Terho taas. Lauletaan yksi laulu ja sen aikana kerätään kolehti kirjan työtä varten. Ja se rahamäärä, mikä täältä tulee, niin se menee lyhentämättömän Raamattujen ostoon. Jos vaikka 20 euroa tulee, niin me saamme sillä 20 raamattua jaettua. Kiitos minunkin puolestani, saimme tulla tänne. Täällä on ihana olla. Voimme lopettaa tähän lauluun sitten. Ja Markus, sä voit tulla sitten vielä. Hyvä.
Leonit, että saimme pitää teitä vierainamme. Se on aina yksi merkittävä hetki vuodesta, kun Gideonit tulee ja Herra, siunatkoon teidän työtä ja johdattakoon työtä eteenpäin ja näin edelleen. Me käydään päättelemään tilaisuutta, mutta jos sinulla on se tilanne, että haluat, että puolestasi rukoillaan, haluat, onpa asiasi mikä tahansa, haluat, että voidellaan öljyllä, haluat uudistaa matkaliittoasi tai mikä tahansa, niin vaikka nyt tilaisuus virallisesti päättyykin, niin voit tänne alttarille tulla ja, tai tuohon etupenkkiin istumaan ja sinun puolestasi tullaan rukoilemaan. Haluan teille kaikille toivottaa siunausta alkavaa viikkoa ja tähän loppupäivään ja ohjatkoon Herra meidän kaikkien askeleitamme. Siunausta ja tervetuloa tuleviin tilaisuuksiin.